doživetja narave.
V iskanju izhodov proti boljšemu jutri ali pa skozi megleni pokrov k soncu vas lepo pozdravlja Andrej Noljan in Blaž Lesnik v današnji oddaji, v kateri bo kmalu čas za dober večer. Norveški raziskovalec in pisatelj Erling Kage pravi, hoditi samo ob jasnem vremenu in ostajati noter v vetru, dežju in snegu je enako, kot da bi izpustil polovico izkušnje, morda celo boljšo polovico. Ja, dodaja še misel angleške pisateljice Melisse Harrison, ki je še bolj konkretna. Pravi, dvigni se nad to, presezi izčrpanost, vreme in pot na okreber. Naša potreba po udobju ne pomeni samo, da se izogibamo neudobnim doživljajem, ampak da izpustimo tudi številne dobre. No, dež sicer ta konec tedna ni napovedan. Bomo pa, če bomo želeli, sonce vseeno morali slediti predlogu. Dvigni se nad to, nad megleno morje v našem primeru namreč. Prav visoko pa vendarle menda ne bo treba. Dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
Suho vreme je pred nami ob tem koncu tedna. Največ sonca bo v gorah in to jutri. No, nekaj megle že danes, jutri bo ta megla še bolj trdovratna po nižinah, ampak ne bo treba zelo visoko, da bomo prišli na sonce. V nedeljo pa zaradi obrata vetra na jugozahodno smer se pooblači na Primorskem, tako da, če misli kdo proti morju, je vsekakor bolje sobota, nedelja bo tam bolj oblačna. Bo pa v večjem delu Slovenije tudi nedelja še kar sončna, če odštejemo seveda jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah. Bo pa v nedeljo sredi dneva in popoldne marsikje potem zapihal jugozahodni veter in če drugega ne bo pregnal meglo.
Zgoraj bo torej sonce, temu bo sledila tudi temperatura na 1500 metrih jutri, več kot tule spodaj pod meglenim pokrovom 10 stopin, na 2500 pa okoli 5 stopin Celzija. O požarni varnosti planinskih koč, obnovi po požarih, bomo govorili v prvem delu današnje oddaje. Kot je znano, so ognjeni zublji v preteklih letih popolnoma uničili kar 4 planinske koče oziroma domove. Obnova je najhitreje stekla na Okrešlju in Golteh.
Tako mozirska koča kot Frišafu dom na Okrešlju se načrtuje, da bosta odprti v jeseni naslednje leto.
Tako strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Dušan Prašnikar, več pa v nadaljevanju vabljeni v našo družbo.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Dom na Osankarici je bil že četrti v požaru uničeni dom v Gorskem svetu v zadnjih letih. Brez 3 planinskih koč so zaradi uničujočih požarov ostali obiskovalci gora na območju Kamniško-Savinjskih Alp. 24. februarja letos je požar v celoti uničil mozirsko kočo na Golteh, sicer eno najstarejših koč pri nas. 20. oktobra leta 2017 je zaradi napake Poljakinje, ki je v planinski sobi želela pogreti vodo, a je po pomoti pristavila petrolej, dotal pogorel prenovljeni Kocbekov dom na Korošici. Frišaufov dom na Okrešlju, ki je pogorel dotal 6. novembra 2019, obnovljen je bil le nekaj mesecev pred tem, pa so ognjeni zublji uničili zaradi napake na električni napeljavi. Težave gasilcev ob tovrstnih požarih so dostopnost, oddaljenost, omejenost s količino vode in še kaj, govori poveljnik Gasilske zveze Gorenjske in regijski poveljnik Tomaš Vilfan.
Tovrstne intervencije, požari planinskih koč, planinskih domov predstavljajo za gasilce velik izziv. Več problemov tukaj nastane, predvsem pravočasno odkrivanje požara. Če so tukaj prisotni v planinskih domovih, lahko z usposobljenostjo lahko že preprečijo razvoj samega požara. Če tega ne morejo storiti, je potem bistven čas, v kakšnem času bodo gasilci o tem obveščeni. Veliko primerov je takih, ko nekdo šele iz doline opazi, da je požar nastal, takrat je že praktično razbuhtela faza in preden bodo gasilci prišli na kraj, je praktično že vse izgubljeno. Planinski domovi so na odročnih krajih. Veliko krat dostopnost z gasilskimi vozili ni mogoča. Gasilska vozila so težja, počasneje se vozijo.
Tako je ob sklepu požarne vaje na domu na Storžiču povedal Tomaš Vilfan, kakšen pa je odzivni čas gasilcev od odkritja požara prijave na
številko 112, alarmiranja gasilcev do izvoza.
15 minut je po merilih v večini primerov to hitrejše, ampak v 15 minutah lahko pričakujemo, da bo enota izvozila na sam kraj. Prav, v tem času se pa požar na takem objektu že lahko veselo razvija. Še en problem v tem je zagotovo tudi preskrba z gasilno vodo. Običajno jo imajo gasilci na razpolago toliko, kot jo pripeljajo seboj, če sploh je dostop do te planinske koče, do tega doma. Vse ostalo je pa potem stvar, kaj bo lahko s to vodo naredili, kako se bojo zorganizirali, da bi jo še lahko dostavili na kraj, ampak požarnih bazenov običajno te planinske domovi, te planinske koče nimajo, da bi si lahko gasilci s to vodo pomagali.
Čas med vžigom in začetkom intervencije je ključen, kar ponazarjajo tudi besede namestnika poveljnika Gasilske zveze Slovenije Darka Muhiča.
Standardna krivulja požarov, se pravi požar, celulozni požar, nam kaže, da je lahko že v prvih 15 minutah velik problem, se pravi 15 minut je že dovolj, da lesene objekte, ki so pretežno izdelali iz celuloze, lahko že zajame ogenj, plameni in v nekaterih preizkusih oziroma v realnih situacijah se je tudi pri požarih objektov, lesenih objektov, montažnih objektov ugotovilo, da v prvih 15 minutah doseže temperatura celo 1000 stopinj Celzija v notranjosti. To pomeni že potem porušitve, poškodbe in tako naprej. Požari v planinskih domovih oziroma kočah niso redkost. Kot veste, je letos požar na Osankarici bil že četrti požar v zadnjih letih, ki je prizadel te objekte. Zanimivo verjetno je za vse nas to, da so požari nastali v zimski sezoni oziroma v kurilni sezoni. Se pravi v sezoni, ko se uporablja kurilne naprave, v sezoni, ko se uporablja električne naprave, se pravi pregretja, poškodbe na električnih sistemih in pa normalno pregretja zaradi samega korjenja.
V marsikateri planinski koči so stara, dotrajana električna naprava in manj ustrezne kurilne naprave. Kako te težave in tudi pomen preventive pred ognjenimi zublji vidi Planinska zveza Slovenije, generalni sekretar Damjan Omerzu?
Izkušnje nas učijo, da je največje tveganje ali pa največja problematična točka v kočah elektrika, torej dotrajane, včasih neustrezne električne napeljave in pa seveda dimniki in dimovodni sistemi, ki so najpogostejši vir požarov oziroma nevarnosti. Po drugi strani pa upoštevanje dejstva, da je veliko koč vsaj delno zgrajenih iz lesa in se lahko požar zelo hitro širi. Moramo delati tudi še na nadgrajevanju evakuacijskih poti iz višjih nastropih planinskih koč. Kljub temu, da vemo, da so bili te primeri, ki so se zgodili, torej požari v času, ko je bila koča zaprta in ni bilo nekogar gor, kar je seveda po eni strani pomenilo, da požara ni bilo možno pravočasno opaziti in rešiti, kar bi se rešiti dalo, po drugi strani pa saj življenja niso bila ogrožena.
Jesenska doživetja narave.
Že v preteklosti, v zadnjem obdobju pa še z večjo frekvenco izvajamo usposabljanja za oskrbnike oziroma vključujemo teme požarne varnosti na tečaje za oskrbnike planinskih koč. Prav tako pa je tema požarne varnosti, pravzaprav stalnica, že postala na konferencah planinskih gospodarjev, ki jih izvajamo. Zagotovo moram omeniti tudi naše skupno prizadevanje za zavarovalnico Triglav in akcijo Očistimo naše gore z opremljanjem planinskih koč s samogasilnimi ampulami. In ne nazadnje, trenutno je v teku tudi razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za okoljsko in energetsko sanacijo planinskih koč in tudi na našo pobudo so ukrepi za požarno varnost, torej stroški ukrepov za povečanje požarne varnosti v planinskih kočah upravičeni stroški na tem razpisu.
Tako Planinska zveza Slovenije. Kot je znano, je obnova planinskih domov hitro stekla. Predvsem Ozirska koča in koča na Okrešlju že stojita in sta na dobri poti. Dobro organizirani Ozirjani so na kočo zelo navezani in ker so stopili skupaj, prizadevno zbirali in še vedno zbirajo tudi finančno pomoč, ostajajo pri načrtu, da bi do konca leta novo planinsko kočo spravili pod streho. Gradnja je seveda odvisna od vremenskih razmer, nekaj težav je bilo na začetku tudi zaradi krušljive skalne stene, ki je ogrožala varnost na gradbišču. Prizadevnost celjskih planincev je tudi velika, saj koča na Okrešlju že stoji, pri gradnji pa je, kot pravi Dušan Prašnikar, veliko pomagala tudi slovenska vojska.
Saj za Okrešelj moram izpostaviti dosti ključno pomoč slovenske vojske. Namreč Okrešelj je sicer povezan z tovorno žičnico, ki pa vsaj ima svoje slabosti in tudi nosilne kapaciteta je omejena, tako da praktično ves tisti težji del in se pravi težje elemente in tudi količinsko veliko je so bili elementi prepeljani s pomočjo helikopterja slovenske vojske, tako da na tem mestu res zahvala tej pomoči.
O poteku gradnje koče na Okrešlju, pričakovanjih in prihajajoči zimi sem se pogovarjal s predsednikom Planinskega društva Celje Matica Branetom Povšetom, prisluhnite v nadaljevanju. V nadaljevanju jesenskih doživetij narave bo z nami predsednik Planinskega društva Celje Matica Brane Povše.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Gospod Brane Povše, lepo zdrav, dober dan.
Pozdravljeni.
Priljubljeni Frišaufov dom na Okrešlju, ki je do tal pogorel, se zdaj spet dviga iz tega pepela. Kako daleč je obnova? Beremo, da je že skoraj pod streho.
Točno tako. Letos nam je rahlo zagodla zima in to, lahko bi rekli, lanska, ker je zapadlo toliko snega, da smo lahko začeli šele s pripravami tam konec oziroma sredi junija. In nam sedaj pač v jeseni malo zmanjkuje časa, ampak je, imamo pripravljeno vse za pokrivanje, že pa to, ampak glede na to, da je pa zdaj rahlo čas zapade sneg gor, pa malo prehladno, pa smo samo zaščitili s folijo vse skupaj takde in zaprli z okna, so pa noter že takde je praktično zaprto.
Se pravi, zdaj čaka koča na pomlad, ko boste streho končali, potem pa verjetno še notranja oprema.
A seveda, dela še imamo ogromno. Prvo seveda nas čaka streha in pa vsa notranja dela, od inštalacij do od elektroinštalacij, strojnih inštalacij in pa seveda vsa oprema, vse finalizira dokončatne, tako da dela je še ogromno.
Dela je še veliko, no nekaj pa je vendarle že narejenega, spominjam se poziva prostovoljcem ob betoniranju temeljne plošče. Takrat je bil lep odziv, kaj ne?
Ja, tam je bil res lep odziv, bilo je okrog 70 prostovoljcev takrat iz vse Slovenije, ampak tudi delo je bilo tako, da drugač ni šlo, ne? Ker je bilo treba zmešati približno 150 kubičnih metrov betona in to na roke, pa tudi na roke razvoziti in graditi v ploščo.
Jesenska doživetja narave.
Gospod Brane Povše, ko ste sprejeli mesto predsednika Planinskega društva Celje Matica, ste rekli, da če bi vedeli, da bo tudi Frišaufov dom pogorel, tega ne bi storili. Kaj pravite danes, ko je zdaj že podoba nove koče nekako se izrisala?
Ja, jaz sem še recimo istega, ne? Ker to zahteva tolkenega dela, tudi ne samo fizične, ampak sploh teh priprav, logistike, pa to dogovarjam z vsemi izvajalci za transport, vse skupaj iskati prostovoljce vmes, ker treba določene dela narediti, pa to tako, da je res, lahko rečem, da če ne bi bil v pokoju, že mi to nikako ne bi uspeva.
Se pravi, vaše življenje zdaj prežeto s to organizacijo in verjetno še kdo tudi pomaga?
A seveda pomaga, imamo gradbeni odbor, ki je zelo aktiven pri vsem skupaj, ampak praktično tam so pa večinoma ljudje, ki so še v službah in lahko delajo to samo v svojem ostalem prostem času.
Beremo, da se je tudi uredila pot do Frišovega doma, se pravi, tudi z markacisti sodelujete?
A seveda, mi imamo na našem planinskem društvu tudi odsek markacistov, ki so se letos lotili sred tam po koncu poletja tudi obnove te poti, ampak pot je taka, da je pač treba vsako leto obnavljati, tako da tudi verjetno spomladi, ko bo po koncu zime, bo treba eno tako malo bolj, lahko rečemo, močno akcijo, da bo se pot spet obnovila in pripravila za pohodnike oziroma planince.
Med katerimi je Frišovov dom na Okrešlju priljubljen, konec koncev je dom relativno dostopen in zato tudi ne manjka obiskovalcev. Kdaj torej računate, da bi lahko odprli kočo?
Ja, če nam bo uspelo zbrati tudi dovolj financ v naslednjem letu, računamo, da bo jeseni že lahko vsaj ta spodnji del restauracije in kuhna v polnem pogonu, pa mogoče del sob, ne. Vse skupaj komplet, pa verjetno še naslednje leto ne bo, no, ker ne bo financ dovolj, ne, samo za to.
Kakšna bo nova koča na Okrešlju, gospod Brane Povše? Izgled je seveda moderen. Kako je s prostori, razporeditvijo, bo kaj več prenočišč?
Ne, prenočiš bo manj, bo pa mogoče dve sobe malenkost bolj razkošne, ker bo imela tudi v sobah toaletne prostore. Ne. Drugač pa bo v domu tudi predavalnica za razne skupine od markacistov, vodnikov in to, da bo lahko imel tudi notar predavanj in izobraževanja. Restauracija je pa tudi malenkost večja, ko je bila prej. Kuhinja je pa po teh sodobnih standardih, pa tako ali tako mora biti zdaj narejena, drugače ne bomo niti dobili uporabnega dovoljenja.
Sodobni standardi seveda vključujejo odnos do okolja in ognjevarnost. Kako je najprej s prvim, torej oskrba z elektriko, čistilna naprava?
Elektriko imamo napeljano iz doline. Imamo pa pogodbo tako tak z elektro, da se oskrbujemo samo s zeleno energijo, tako da to delamo res veliko na tem. Ne? Kar se tiče ostalega, imamo že čistilno napravo, že pa, bi rekel, več kot 20 let, še vedno deluje. Bomo jo malo posodobili dole tudi, tako da delamo sploh na tem, da bi bilo to res čim bolj ekološko vse skupne. Pa tudi dom bo zgrajen po teh standardih sodobnih, kot temu pravijo zdaj nič energijski objekt. Ne.
Zdaj pa seveda vprašanje, ki se ga je lotila tudi krovna organizacija Planinska zveza Slovenije, varnost pred ognjenimi zublji v planinskih kočah. Takole se je pojavil ta niz gorečih koč, ki je postavil veliko vprašanj, predvsem pa terja tudi odgovore pri načrtovanju koč in varnosti pred ognjem. Kako na to vprašanje gledate v Planinskem društvu Celje, Matica?
Ja, seveda, koča bo tudi to z te strani zgrajena po vseh teh standardnih ognjevarnih standardih, ker problem v teh starih kočah je bil to, da se elektrika, mogoče električna napeljava, delala tam pred 70-80 leti, potem se je stalno samo nekaj dograjevalo, nekaj zraven dodajalo, včasih je bilo v teh kočah mogoče 10 luči notar, ne, danes pa tako vemo, kaj vse mora biti od kuhni, nek kup hladilnikov, pa teh aparatov onih in tu jaz vidim, da je bil glavni problem pri teh, ker je bila te stare napeljave niso bile narejene za tako porabo, ko je zdaj na teh kočah.
In kako boste konkretno poskrbeli, da bodo vaše koče, posebej nova na Okrešlju, varne pred ognjem?
Čas, prav, mi imamo te napeljava, bo res po teh standardih, ko mora biti vse ognjevarni kanali, tudi kabli so te ognjevarni, ker ne začnejo takoj goreti. Mi bomo tudi notar javnjalnike dima, javnjalnike požara, tako da bomo poskušali res maksimalno omejiti to, da bi lahko še sploh daj prišlo do kaj taga.
In kot kaže, se je tudi v Mozirski koči zgodilo nekaj podobnega, ali je tam epilog glede vzroka že znan?
Ne, o tem pa nimam podatkov. Jaz ne vem, pred časom še ni bilo nič znanega, kaj bi lahko tukaj bil vzrok.
Gospod Brane Povše, kako je skočil na Korošici? Tam bodo stvari tekle dlje časa. Kdaj jo lahko planinci pričakujemo?
Mi na društvu smo se pač odločili, da prvo dokončamo ta okrešlj in bomo v tem sploh začeli razmišljati o Korošici. Ker tam Korošica bo pa logistično še dost bolj zahteven projekt, ker bo pač vsi prevozi bo odvisni samo od helikopterja po zraku. Ne, tako da. Tudi nam je pač sreče ostala tovorna žičnica cela, tako da je lahko tudi ogromno materijala smo pripeljali s tovorno žičnico.
Kar pomeni, recimo v letih, kako ocenjujete, kdaj bi lahko stala nova koča?
Če rečem 5 let, sem kar veliko
optimisten. Optimističen. Ja. No, seveda zdaj na Korošici v letnem času planinci dobijo osnovno skrbo. Kako je poskrbljeno?
Imamo postavljene 3 kontejnerje. V enem imamo tako malo kuhnico in pa prostor za oskrbnika. V 2 kontejnerjih je pa prostor za 16 ljudi za prespar. Tako da za tisto osnovo je poskrbljeno.
Tako bo ostalo, dokler se ne premaknejo tudi seveda še kakšni evri in finance uredijo tudi za kočo, ki je teže dostopna. Gospod Brane Povše, kako pa je zdaj v teh napornih časih z alpinizmom? Imate kaj časa za gore?
Ja, planiram pač tako vse delo skupaj, da vikende, kolikor se le da, porabim še za svoje hobi, ne, to je alpinizem, ne pa plezanje. Dele pa sto zima, ko bo malo več snega, pa turne smuči na noge, pa koliko se bo ledalo.
Poleg tega, da ste alpiniste, tudi gorski reševalec, vpet v delo gorske reševalne službe v Celju, je dosti dela?
Ja, letos smo imeli kar res dosti dela, tako kar na vseh drugih postajah po Sloveniji. Tako da pozna se, da je res ogromno zdaj ljudi hodi po hribih, zdaj, ko je bila ta čas v korone, pa to, ko ni bilo dost možnosti za tujino, pa to je bilo pa nas po gorah dost več ljudi in posledično tudi več nesrečne.
Se je zdaj malo umirilo?
Ja, zdaj se je umirilo. Ja. Trenutno smo imeli res kar zadnji mesec, kar zatišje, ampak nikoli ne veš nekaj, zdaj lahko ne pridejo.
Zdaj pa pridejo turni smučari, ne?
Seveda, zdaj, ko s snegom pridejo turni smučari, pa spet, ker problem je to zdaj bil, ker so bila tudi ta smučišča zaprta, ne, predvsej smučarije, željni ljudje in grejo pač, kupijo turne smuči, pa ker gremo v hribe, ne, tam je pa mal druga, kot pa na smučiščih, ne, mal drugačna zmela vse skupaj.
Tako, gospod Brane Povše, čim več lepih zimskih doživeti v gorah in seveda najdobro tečejo dela na okrešlju tudi v prihodnjem letu. Hvala lepa za pogovor.
Redu, hvala.
V sklepnem delu današnje oddaje segamo v zgodovino. Na današnji dan leta 1898 se je namreč s stavkanskima zakoncema Antonu, Jugu in Karolini rodil najmlajši sin, kasnejši doktor Klement Jug, filozof, vrhunski alpinist in utemeljitelj slovenske alpinistike. Njegov osebni zgled in idejni vpliv je, kot pišejo na planinskih straneh društva Ungertrzino, omogočil hiter vzpon našega alpinizma po prvi svetovni vojni in nanj vpliva še danes. Ko je 11. avgusta leta 1924 omahnil v smrt v severni Triglavski steni, se je kot učitelj in vzornik dvignil v legendo. Tragična, ne do konca raziskana usoda 26-letnega doktorja filozofije je spodbudila številne, tudi kontroverzne strokovne razprave in še vedno navdihuje mnoga literarna dela. Doktor Andrej Mašera je v Planinskem vestniku zapisal, da Jugov pomen gotovo ni v zahtevnosti njegovih plezalnih tur, toda gotovo je s svojo ogromno karizmo in močnim duhovnim vplivom pognal kolesje slovenskega alpinizma v razvoj, ki se vrti v visokih prestavah do današnjega dne in se bo očitno tako vrtel še dolgo. Ocena vpliva tega neznanskega impulza, ki je žal tudi ob velikem davku mladih življenj, porinil slovenski alpinizem v svetovni vrh, to je raziskovalna naloga današnje generacije slovenskih alpinistov, zgodovinarjev. Zdaj pa bomo slišali še razmišljanje, ki ga je zapisal glasbenik, pianist, profesor in planinec Marjan Lipovšek. Bil je vsestranski človek. V slovenskem prostoru je bil najbolj prepoznaven kot skladatelj, pianist, bil je tudi urednik, predavatelj, pedagog, prevajalec. V planinskih krogih se je uveljavil tudi kot alpinist. In pred 60 leti je v uvodu v svojo knjigo Steze, skale in smučišča zapisal naslednje razmišljanje.
Ali doživljamo našo deželo še tako predano, kot smo jo nekoč? Ali jo sploh moremo tako sprejemati vase? Mesta se večajo, postajajo strašila. Ljubljana, o kateri sem v začetku govoril, je postala nemirno, živčno, hrupno in dostikrat žal tudi umazano mesto. Lepota, v katero jo je odevalo prejšnjo stoletje, ni bila neoporečna. Poznali smo barakarje, zanikrne predmestne hiše, prašne ulice, vse to je res. Toda, ali je mogoče trditi, da ni bila čez mesto razlita neka žlahtna lepota, ki so ji danes kot v posmeh postavljene nasproti stolpnice, ki morajo reševati preobljudenost kraja? Kje se danes neha Ljubljana? Kje Maribor? Na Krimu, na Pohorju že komaj, ne pa na Gorenjskem, ki je od Ljubljane, do Jesenice eno samo naselje. Je to potrebno? Je razumno, glede na zmogljivost dežele to, čemur pravimo, kapaciteta? Ali ni to prevelika glava k premajhnemu telesu? Prav danes, ko tole pišem, berem v časniku Beg pred betonom, beg iz blokov, gozdove, v mir, v prvobitno naravo. Arhitekti se sprašujejo, zakaj ljudje, ki so jim zidali stanovanja, nočejo več živeti v teh stanovanjih. Kako to, da nimajo med seboj stikov? Zakaj postajajo osamljeni v blokih veliko bolj kakor v manjših hišah, kjer imajo morebiti nekatere skupne interese? In potem zelenje. Kako to, da so urbanisti z motnimi načrti ali pa v nemoči naproti nedvoumnemu pohlepu zazidali dragocene površine? Ne dragocenih, ker bi pomenile velike denarje v gospodarstvu, temveč zato, ker pomenijo v zdravju in naravnejšem življenju človeka tako nenadomestljivo prvino. Kako je mogoče, da ne spoštujemo najbolj naravne pravice človeka, da diha zrak, ki ni zastrupljen, in da ne uravnavamo življenje tako, da bi mu to zanesljivo omogočili? In na deželi brezvestno dovoljujemo avtu, da prihaja v najbolj odročne kraje, tudi v tiste, ki bi morali biti pridržani za pestca, za oddih v miru in zbranosti sredi narave. Ali pa je nemara to namen oddiha, da se po sicer asfaltirani cesti pripeljeti avtobus z neko bolj ali manj zaključeno druščino, ki potem rjove in praznuje prosto soboto. Ali dovolj spoštujemo svojo zemljo, njene pridelke in delo, ki je zanje potrebno? Ali so industrijski izdelki pomembnejši od kruha? Ali dovolj spoštujemo gost, ki ima v gozdarjih nedvomno dobre skrbnike, vendar mu moramo nadomeščati, kar iz njega porabimo? Ali res spoštujemo živalstvo, ko kljub dobronamernemu oskrbovanju prenekaterikrat posegamo v njegovo naravno življenje? Ali mora biti divjad vedno le vir dohodkov, posebno, ko jo prodajamo tujcem za navadno slo po ubijanju? Kaj je s ptičjim zarodom, ki ga umetni posegi v naravo tako strašno uničujejo in s tem podirajo ravnovesje, ki ga narava tako umno postavlja? Kljub zakonom ne spoštujemo naše flore. Nihče ne ustavi, niti ne opomni, niti ne kaznuje nikogar, ki trga zaščitene cvetice. Kako bomo to zagovarjali pred zanamci, ki nas bodo šteli za barbare, če bomo tako ravnali? In morje, ki smo mu razprodali obalo in onesnažili čudovito svežino? Nekdanja morja široka cesta, kak je čisto morje? Kakor v posmeh se slišijo besede našega velikega pesnika, morda pa je razprodana obala še vedno boljša od betonskih kolosov, ki jih gradimo na svoji zemlji za tujce, z zmedenimi pojmi, kakšen naj bo tujski promet in kaj tujec pravzaprav želi, kam bo vedno raje zahajal. Kaj smo storili z našimi rekami, na katere smo bili nekdaj tako ponosni? Savo, Krko, Bistrico, z vodami v naših podzemeljskih jamah. Kako moramo dopuščati, da postajajo te reke in struge za odplake in da vedno znova seže najbolj brezobzirna moritev v njihov življenjski sestav? Razprodali smo naše ozračje. Koliko reaktivcev leti dnevno čez Slovenijo in koliko zraka pri tem porabijo? Naj naredi kdo, ki se na to spozna v tem študijo, toda pošteno. Kako to, da smo uničili gorski mir nad Triglavom, smešnim aerotaksijem, ki dnevno tudi večkrat leta tam gor nad gorami? Kaj je tega treba? V zadoščenje koga neki?
Razmišljanje Marjana Lipovška, ki je v marsikaterem delu še vedno aktualno tudi 60 let kasneje, je prebral Robert Božič.
Doživetja narave.
Spoštovani poslušalci, začeli smo s spodbudo za hojo v prav vsakem vremenu, končujemo pa s sporočilom, da ni nikoli prepozno tudi za plezanje ne. Mama slovitega plezalca Alexa Honnolda, ki se je v zgodovino opisal kot edini Zemljan, ki je brez kakršnih koli pomagal preplezal 900-metrsko steno El Capitan, je postala namreč najstarejša ženska na svetu, ki je splezala na vrh impozantne stene. Podvig je uspel 23. septembra letos, prav na njen 70. rojstni dan. Njena zgodba je, kot lahko preberemo na spletnem portalu Seoul, ki je povzel ameriški časnik Los Angeles Times, še toliko bolj navdihujoča ob dejstvu, da se je s plezanjem začela ukvarjati šele pri 60. letih. Volovnickova je večino življenja delala kot jezikovna učiteljica, ukvarjala se je z glasbo in pisanjem, nato pa se je pri 40. letih sama naučila plavati, pri 50. pa se je lotila še teka. No, in zdaj pleza. Rojstnodnevnega vzpona se je ob 6. zjutraj lotila v družbi 10 prijateljev, s katerimi je na vrhu s penino in kolački praznovala svoj vstop v 8. desetletje. Komentar prepuščam vam, dragi poslušalci, z željo, da bi si napolnili konec tedna z lepimi doživetji in predvsem varnim korakom. Andrej Noljan in Blaž Lesnik vam kličeva na svidenje čez teden dni.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.